Skôr ako začnem hovoriť ku veci, tak rozmýšľal som vôbec nad tým, či kázať, pretože to, čo povedala pani starostka, tak tam bolo treba už povedať iba amen a pán Boh zaplať za Božie slovo. Jozef, pán dekan, to, čo povedal, tak to bola skôr taká, že to už bola príprava na blahorečenie, či ako?
Možno, hej?
To by som sa nesmel poznať. Je to zvláštne. Vracajať sa po 33 rokoch na miesto, kde, ako to spomenul pán dekan, sme začínali svoj nový kňazský život. Dovtedy sme mali len také akési predstavy o tom, že čo by to malo byť. Tie prvé brázdy kňazského života sme začínali až v momente, keď sme prišli do reálneho sveta. A zrazu sme zistili, že mnohé veci, ktoré sme v školských hlaviciach tlačili do tej kocky na krku, boli v tej praxi trochu iné. A že život bežného nášho veriaceho človeka potrebuje veľakrát stravu, ktorá je stráviteľná, lebo veľakrát tá vysoká teológia. Niekedy som mal taký pocit, že ani Pán Boh jej nerozumie. Ale napriek tomu sme boli pozbudení tou jednoduchou, ale hlbokou a pravdivou vierou tých starých babičiek, múdrosťou chlapov, ktorí úplne normálne povedali, keď tá kázeň nestala za nič, tak povedali: pán farár, mali ste ťažký týždeň, že? Nemali ste sa kedy pripraviť. Viete, v tom seminári je človek jak v inkubátore veľakrát. Pretože tam je stredobod pozornosti, ten bohoslovec. A tu na Kysuciach sa mi stalo aj to, že keď chlap vypadol z krčmy, začal hrešiť a nadávať a kliať a oprel sa mi takto o kapotu auta a keď zbadal, že sedím tam ja: Ježišmaria, farár. To nebolo všetko. A on zahlasil: pochválený buď Ježiš Kristus. Takže to sú tie skúsenosti z praxe. A to je ten rozdiel medzi katedrou a školskou lavicou a životom. A my sme teraz už viac v živote ako za tou katedrou. V živote, ktorý sa snažíme žiť s Bohom. Nie sami. A keď s Bohom, tak potom takto. Pokoj od Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista, vám všetkým. Lebo totiž, keby bol krajší pozdrav, určite by som vás tak pozdravil. Keby bol krajší pozdrav, určite by pri narodení Ježiša anjeli spievali čosi iné. A nie pokoj ľuďom dobrej vôle. Ježiš by počas života tiež odozdával apoštolom iný dar, A po zmrtvých staní, ako sme si to vypočuli v dnešnom evanjeliu, by apoštolov pozdravil možno ahojte chlapci. A nie pokoj vám, ja som to. Nebojte sa. Teda pokoj vám, nebojte sa, Ježiš žije a je tu s nami. Od narodenia po zmrtvých stanie je znamením jeho prítomnosti pokoj, ktorý Ježiš dáva a ktorý svet nemôže dať. Nevie ho dať. Tak by mal vyzerať život všetkých, ktorí sa krstom stali Božími deťmi. Oslovenie bratia a sestry teda patrí iba tým, ktorí sa krstom stali bratmi a sestrami Božieho Syna. I navzájom medzi sebou a žijú v Kristovom pokoji. Bez toho Kristovho veľakrát je to vo svete, že človek je človeku vlkom. Nepociťujete to tak? Bratia a sestry, ten pokoj má byť v našich srdciach aj teraz tu, na mieste, na ktorom sa udeje to isté, iba nekrvavým spôsobom, ako v Jeruzaleme na Kalvárii. Obetuje sa Ježiš a pod krížom sú plačúce ženy. Učeník a prizerajúci sa zástup. Ale my nie sme prizerajúci sa zástup ľahostajných pozorovateľov, prítomných z ľudského ohľadu, či z akéhosi citu, súcitu, či zo zvedavosti, či nedaj Bože z poverenia služobného. Sme tí, čo hriechmi, slabosťami a trápením vystupujú s Ježišom na Golgotu a kríž. Prosiac ako kajúci lotor o spomienku v Božom kráľovstve. Spomeň si na mňa, Pane, aj dnes. My sme to ako tí, čo zomreli s Kristom, aby s ním mohli byť skriesení v novom živote v Otcovej sláve. Sme tu aj ako apoštoli s Máriou pri zostúpení Ducha Svätého, ktorého Otec poslal v Ježišovom mene, ako im prisľúbil. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. A na inom mieste hovorí, vy budete plakať a nariekať. A svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, no len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesť, pre radosť, že prišiel na svet človek. To vy, matky, veľmi dobre poznáte. Aj vy ste teraz možno smutní, ale Kristus hovorí, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. Nik. Je tu otázka. Sme tu ako tí, na ktorých sa skutočne plní Kristov prísľub, že budeme naplnení radosťou, ktorú nám nik nevezme. Čo s pohľadom na tento svet, v ktorom žijeme? My nie sme vytrhnutí z neho. Na ten veľký svet politikov a vojen na chvíľu zabudnime. Lebo ten nás ovplyvňuje dennodenne. Babičky si pustia večer televízor, chlapi tiež si povedia, že potrebujeme nejaké informácie. No čo tam prvé vidíte? Koľko zas bolo zavraždených a zabitých kdekade, kde sú vojny? Čo to je za pokoj? Ale čo sa deje v našom malom svete? Čo sa deje v tom mojom mikrosvete? V tej mojej duši. Starosti. Nepochopenie, osočovanie, hneva, nenávisť, zrady či klamstva. Problémy s deťmi či rodičmi či s manželským partnerom. Strata milovanej osoby, samota a opustenosť, sklamaná dôvera a láska, pretvárka a krásne vzletné slová popierané menej pekným prízemným životom. K tomu všetkému bremeno hmotného tela, choroby, bolesti, staroba, nevládnosť, beznádej a pohľad na všade prítomnú smrť. O akej radosti sa tu dá hovoriť? Odpoveď je jednoduchá. Je to radosť, ktorú nám nik nevezme. Pokoj, ktorý nám svet nemôže dať, lebo ho nemá. Je to život v spoločenstve s Ježišom, premáhajúcim smrť, život v láske nebeského Otca. To nehľadajme vo svete. To tam nenájdete. Je to radosť, ktorá je najpresvedčivejším dôkazom kresťana o prítomnosti Boha v srdci a potvrdením, že kto má Boha v srdci, nikdy nie je sám, ako to hovorieval blahej pamäti pápež Benedikt XVI. Jedine v tomto zmysle, spolu s Kristom, skrze Krista a v Kristovi, sa dá toto všetko prežiť a zvládať a prežívať to ako Božie dieťa. Toto je základný projekt Božieho chrámu, Božieho domu v duši každého kresťana katolíka. Ak budeme hľadať lepšieho projektanta pre svoj život ako Krista, možno nájdete, a dnešný svet takých projektantov chrli dnes a denne, počnúc politikmi až po bezduchých a bezbrehých umelcov. Ale v žiadnom z týchto tzv. Projektantov bezpečného pozemského šťastia nehľadajte pokoj. Ani Božie požehnanie. A bez Božieho požehnání márne naše namáhání. Presne tak. Duša človeka je v takomto stave jedno veľké rumovisko. A na tom sa stavať Boží chrám nedá. Ako ho postavíte? Jeden zo skúsených exercitátorov počas duchovných cvičení, ktoré viedol, mal takú zaujímavú praktiku. Menovite, keď pripravoval prednášku na duchovné cvičenie o budovaní Božieho chrámu v nás, postavil vedľa kazateľnice takú veľkú tabulu, ktorá bola prekrytá. A vždy, keď niečo povedal počas kázne, schádzal z ambóny a odkrýval túto tabulu a vyzýval ľudí, aby išli sa pozrieť na tú tabulu, čo je na nej napísané. A tam boli slová: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. A pod týmito slovami bol umiestnený nasledujúci pokyn. A chceš vedieť, koho Pán Boh tak veľmi miloval, tak sa pozri na druhú stranu tejto tabule. Samozrejme, zo zvedavosti každý sa tam išiel pozrieť. Hádajte trikrát, čo na druhej strane tej tabule bolo. Jasné. Zrkadlo. Ty si ten, ktorý je tak dôležitý. Ty si ten, kto je chrámom Boha, za ktorého Boh poslal svojho syna obetovať sa na túto zem za našu spásu. Nikto druhý. Ty si ten, kto má svietiť ako lampa na svietniku. Ani psi, ani mačky, ktoré majú dnes takú obrovskú pozornosť a po dedine sa aspoň u nás na dolni, ako ich premáva viacej ako deti v kočíku. Ty si ten. istý kňaz, našiel som ten kazateľský príklad, takže možno ho poznáte, sa rozhodol, že postaví nový chrám pre svojich veriacich. Malo to jednu zvláštnosť. Počas tej stavby nikoho nepustil do chrámu, iba stavebníkov. Bola to krásna stavba a keď prišiel deň konsekrácie, tak všetci boli nadšení z toho, aká je to krásna stavba. Ale keď prišli dovnútra, tak všetci zdesene hovorili, ale kde sú svetlá, kde sú lampy? V tom kostole je tma. A v tom momente ten kňaz začal rozdávať každému, kto sedel v lavici, do ruky lampu. A povedal, je tu taká tma preto, aby ste nezabudli do toho chrámu prísť, pretože prídete aj s tou lampou. O to viac bude svetla v tomto chráme, o koľko viac vás sem príde. Pretože každé to miesto, keď sa vám nebude chcieť do toho chrámu prísť, zostane tmavé, čierne. Keď prídete, bude svietiť tá vaša lampa, ktorú so sebou prinesiete do chrámu. Z toho, čo som povedal doteraz, je teda jasné, že duchovný chrám staviame minimálne tromi spôsobmi. Ja spomeniem iba tie tri. Chrám staviame osobne a fyzicky. To je vtedy, keď berieme do rúk murárske náčinie, šikovnosť majstrov a predstavivosť projektantov. Len sa bojím, aby v niektorých prípadoch títo ľudia sa dostali vôbec do neba, lebo ich posledný kontakt s vierou často býva posviacka kostola, ktorý stavali, ale naďalej niektorí z nich žijú bez Boha. Pre iných to bola obrovská zmena, lebo fyzicky prispeli, aby ten chrám, ten fyzický chrám žil, stál, bol. Naša prítomnosť v kostole na svätej omši, či osobnej modlitbe vo svätej omši, či mimo svätej omši je už vážnym stavebným materiálom pre základy na stavbu duchovného chrámu v nás. Čiže už nie stavať, ale už tu byť. A tak ako ten kajúcnik z Evanjelia, kľaknúť si pred Boha a povedať, Otče, zhrešil som. Pane, už nie som hoden volať sa tvojim synom a to otvorené náručie Ježiša Krista je tak veľké, ale to už je osobný vklad. To je osobný vklad do nášho chrámu ducha. To už je silný betón, na ktorý sa dá postaviť veľká stavba. A ja vás, bratia a sestry, pozbudzujem a chcem vás vyzvať. Nenechajte sa zmýliť ľuďmi, ktorí hovoria, no ak tam chodia do toho kostola taký a taký, tak ja tam chodiť nebudem. Pretože sú horší, ak tí, čo do kostola nechodia. To je hlúposť. Pretože ak niekto do chrámu ide preto, aby sa pozeral, o čo je lepší od toho svojho suseda, ktorý v tom kostole sedí a modlí sa úprimne, tak tam nemá čo robiť. Je tam úplne zbytočne. My sem nechodíme do chrámu, aby sme tu trpeli svojim komplexom dokonalosti. To musí ísť inde. To nech ide do parlamentu. Toto je miesto pravdy pred Bohom. Tu sa nemusíme a nemáme na čo hrať. Toto je miesto pravdy Boha. Na to vám poviem ešte jeden príklad. Manželka sa pozerá na susediné šaty, ktoré oprala. Jak ich mala vyvesené, tak hovorí, tá naša suseda má asi zlý prášok prací, pretože tie opraté šaty sú akési šedivé. Asi o týždeň hovorí, no, suseda si asi kúpila nový prací prášok, pretože tie šaty sú podstatne belšie. A manžel je na to hovorí, nie, suseda má rovnaký prášok, len ja som umyl naše okna. Tak je to aj s tým naším prístupom a chodením do chrámu. Nezabudnime. Tu nie sme kvôli tomu, kto tu vedľa nás sedí. My si máme riešiť svoj vzťah s Kristom. Keď si vyriešime vzťah s Kristom, ja vám garantujem, že nikoho z nás, ani mňa, ani vás, nenapadne pozerať sa na druhého krivým okom v tom zmysle, že no tak ešte ten mi tu chýbal. Nenapadne nás to. Druhý spôsob, ako budujeme svoj chrám, stavieme ho tým, že používame na stavbu aj nášho duchovného chrámu kvalitný materiál. Keď už máme poriadne základy nášho duchovného chrámu tým, že sme tu, v tom fyzickom chráme a vieme, prečo sme tu, tak môžeme stavať múry Božieho domu v nás. Kvalitný materiál na stavbu múrov duchovného chrámu je múdrosť, rozum, rada, sila ducha, nábožnosť, poznanie, bázeň Božia. Áno, správne ste to rozpoznali. Práve som vám vymenoval 7 darov Ducha Svätého. To je ten kvalitný stavebný materiál. Nič rozumnejšie ani múdrejšie nenájdete. A prečo sa čudujete, že som povedal práve dary Ducha Svätého? Také jednoduché. Čo birmovanci vedia odver klikovať? Teda mali by. Áno, moja viera je silná. Máte kvalitnejší materiál pre svoju dušu ako tieto dary? No, poviem vám pravdu, že pozerajúc sa na dnešnú aj slovenskú spoločnosť, áno, mám ten dojem. Dal som si dole už tie ružové okuliare, a mám presne ten dojem, že tieto dary Ducha Svätého už sú pre nás zbytočné. Ale nečudujme sa, že to potom v spoločnosti tak vyzerá. My sme si kvalitný stavebný materiál pre dušu v podobe darov Ducha Svätého vymenili za široké lakte, s prepáčením veľkú hubu, ktorá ide skôr ako rozum, ak tam nejaký je. Mám pokračovať ďalej? Za čo sme to vymenili? Dary Ducha Svätého? Nemôžem, sú tu aj deti. Tie bohorovné slová, ja nepotrebujem Pán Božka, ja si vystačím sám. Mám jednu skúsenosť, bol som v To bolo v bojniciach, v kúpeloch. A prišiel tam, všetci sme stáli alebo sedeli v čakárni pred lekárom na tú vstupnú kontrolu alebo vstupné vyšetrenie. A prišiel tam jeden pán v takom elegantnom kabáte. A my sme, čo tam sedeli aj tie pani, tak sme niečo rozprávali. Ja som bol oblečený v kňazskom, zistili, že som kňaz, tak sme sa rozprávali, že či budú sväté omše, ako, jak to bude vyzerať. Tak sme sa rozprávali o takýchto veciach. A ten pán hovorí, že to nie je k ničomu, ja neverím ničomu, iba tomu, čo držím v rukách. To je istota, čo hen také poverí o pán Božkovi. A v tom momente, ako to dopovedal, on mal takú hrubú zdravotnú kartu a mal ju v ruke. A 5 sekúnd, čo to dopovedal, tak zrazu tá zdravotná karta mu z ruk vypadla a rozletela sa po celej tej chodbe. Všetky tie listy vypadli z toho. A ja mu na to hovorím, to som si neodpustil. Ja mu na to hovorím, no ja mať vaše ruky, tak som oznane tak nespoliehal. Radšej na toho Pána Boha. Aké múdre je držať sa overených darov Ducha Božieho. No a tretím, tou strechou nášho duchovného chrámu, tretím stavebným materiálom je Eucharistia. To je strecha. Bez Eucharistie náš duchovný chrám pustý a prázdny. Pamätám si to ešte z teológie. Tohu va Bohu, pusto a prázdno. Z hebrejčiny. To je možno jediné, čo si pamätám. To už nie je chrám. Bez Eucharistie to je skanzen, do ktorého sa nasťahoval zlý. Treba si zapamätať, bratia a sestry, že ak v našej duši nie je Boh, tak tam nikdy nie je prázdno, ako si to veľa našich ľudí myslí. Však ja nie som až taký zlý, sem tam si zahreším. Naša duša nikdy nie je prázdna. Buď je tam Boh, alebo zlý. Nasťahuje sa tam diabol v akejkoľvek podobe a bez pozvania. Eucharistia spolu so sviatosťou pokánia je zabezpečením, aby nám dovnútra našej duše nezatekalo. Nepršalo pokušenie, zloba, hriech a všetka tá ostatná chamrať zlého. S Kristom to všetko vieme zatmeliť. Neprepúšťa to. Nemáme istejší prostriedok pre posvetenie našej duše, nášho chrámu. Naplňajme svoj chrám duše chlebom anielským, ako to napísal kedysi svätý Tomáš Akvinský. A ako to aj spievame v jednej z našich piesní. Chlieb anielský. Takto budovaný chrám v našej duši je našim bezpečným domovom. A ten obrovský rozdiel medzi domovom a domom, ten si uvedomujeme. To poznáme. Dom, to je stavba. Domov je obrovská hodnota, kam sa radi vraciame. Kde sa cítime bezpečne. To je domov. Chrám Ducha Svätého, to je náš domov. A domov je tam, kde je kto. Keď tam chýba jedna osoba, kde je matka? Kde je mama? A matkou nášho duchovného chrámu je Matka Božia. Vy tento chrám máte zasvetený tej najúžasnejšej osobe, tomu rozumie lepšie, jak my dvaja dokupy. Nemáte istejšiu osobu na tejto zemi, ktorá vám urobí z vašej duše domov. Bez nej by tam bolo akosi prázdno. My ju tam jednoducho potrebujeme. Stačí? Tak stačí. Amen.